ne maliens ga jekulu mun be wele yan ko collectif des maliens de Belgique ne ma ye yan no
yi sifini ye dogono di jamana kuntri anaka pangasu ni de ku blasin ka min se ka barake ben abse ka laben tu ko amina ci da la mo ni ngon chela la ni ko ma ku dialogue inclusive to abukana awa jekulu amo su kandira ku barame na damini ere hatri na ye munye ben da benin ko ina
ni kuma gono ku be tanye anga ni kele bambali ko ina nere mo ke ku be sa masaya la ka sabu ke kamini ko damne na anya kuma foga dese me awati la ntado temu be mo hakilla o man lame ko se be sisande ko na na ga gele be ya do nga fo klonge bora la fitin dondoni mo bga e se ga solution ni president ga je kuli ah farafina goni akra chugo chugo sigiga fo ande kai ko sigiga fo e damu o e che ga le goni stranin dong
o e jume e stranin do munye
parce que ni a jate mine tellement que mo go sigira ga kuma o chama bakera honnêtement ka fo ko e kele doya ou bien ko e mo fra doya ni ma o goni ye o la men se ga fo ko o buga mun je kuli mun bla senga kisa oni folo tawe ye kele ye ga ugu jija mo munu nlamelen do kele be yoromna mo munu sigatu ga adama de ala ani sigatu ga barala numa o mo go nunu bla je kuli ngono nda do na be tanye ko sebe
ni nye famia li ke ka kuma la sisa ibe se ka fo ko mi sisa nyanga ta bina munu yere ka so lu yere ko tri yi fo lu de daka du je kuli ngono nana na te ka kuma ti ba ke se ko di fo wa
ne lo sa ga o de fo sabula kamini kele dam na ni ya jate minne mo munu sebe na mo munu folo folo fagara ani mo munu bla fagara ali sisa ni ay ale kuna funi nina bele bele banu ube kuma di mo kiloma ute kuma di modoma ni mo fla du be kelela ni ma mo fla be lame ni ta mo kilinga kuma kan fe o tise ga kien bange donc ne gonbe mu fe ga mo be lado donc tant que ma wulu lado avec gele ay tuguni
mari jama na mara bawo ni ajara tike be jekulu sigi ya ta ka se ta sigi ka fo be na dlani bara o ka ke awe de msani sifu ni mari de ni munu be kala na ko fe e hokli na munye bara no bela delinka
e to wo unye kuli bati e be belgique ta tiki ka kuma ke o le senyuma bayi ni kele kera ame kuma de ke wala saka kele ba donc nu a un sonne no ma kuma ka ke le kuma ka ke a sana ine de o do de du ku mo o mo do de ka saka do ala anga na chokoro ba udro do ala anga na chokoro ba udro do ala anga den fenu fene do ala den fenu mo do ala sana kala ke du ku mali mere mo si bi ni mali ko no den fenu ndro ni mo fene be mali ko ka da sura mo yi donc a fene da ko do ala ni da ko 60% no kon de ni le den fenu ni be ba do ko den fenu ni ki ni sigi donc je crois que ce serait mieux ana fene da du ma mala a fene da ko do ga so la kuma de ka se kuma de ka ke mali se ka ka yoro la mais kuma ko kuma kan ke kuma ka ke ne an la je ko ka sita bo kuma de ko ko ne se ka mali berne ta ka ne